Bu Ozodlik radiosi. Assalomu alaykum. Bugungi dasturimizda Chinozlik Ahmadboy Tursunboyev ishi bo'yicha 3-chi sud yakunlandi, yana hukm o'qildi. Qizini zo'rlagan shaxs jazolanmagandan norozi ona 2-chi marta o'z joniga qasd qildi. Turkiyada o'zbek enagalari bir oilaning 2 farzandini olib qochgani haqidagi xabar yolg'on bo'lib chiqdi. Toshkent militsiyasi itni benzin sepib yoqib yuborgan shaxslarni qidirmoqda. Toshkentda tuman ichki ishlar bo'limlariga olomon orasidagi shaxslarni yuzidan tanib oladigan kameralar bilan jihozlangan 9 ta avtobus topshirildi. Qozog'istonda niqob tutib olgan shamsiyalik kishilar yana qozoq jurnalistlarga hujum qilgani qayd etildi. Bu Ozodlik radiosi.
Ozodlikda xabarlar.
Assalomu alaykum. Efirda yangiliklar bilan Ahmad Umar. 31 oktyabr tongida Pokistonning Panjob viloyatida yo'lovchi poyezdida chiqqan yong'in oqibatida kamida 65 kishi halok bo'ldi. 30 dan ziyod yo'lovchi yaralandi. Karachidan Davalpindiga ketayotgan poyezdda chiqqan yong'iniga ovqat tayyorlash uchun ishlatilgan gaz baloni portlashi sabab bo'lgani taxmin qilinmoqda. Ko'plab yo'lovchilar yonayotgan poyezddan o'zlarini pastga tashlab hayotini qutqarib qolganini aytgan Pokiston temir yo'llari vaziri Shayx Rashid. Halok bo'lganlar orasida ayollar va bolalar ham borligi, hozircha qurbonlardan hech birining shaxsi aniqlanmagani xabar qilindi. Jarohatlanganlarni tashish uchun harbiy vertolyot yuborilgan, ular yaqin atrofdagi shifoxonalarga yetkazilmoqda. Andijon viloyatining Buloqboshi tumani Baynalmilal mahalla fuqarolar yig'ini hududidan oqib o'tuvchi Janubiy Farg'ona kanalining 1-sonli GES to'g'onidan 28 oktyabr tongida erkak kishining murdasi topilgan. Bu haqda O'zbekiston Ichki ishlar vazirligi nashri bo'lgan Postda gazetasi xabar qiladi. Tashqi ko'rinishidan jarohatsiz bo'lgan murdaning qirg'izistonlik Azamat Satibaldiyev ekani aniqlangan. O'tkazilgan sud tibbiy ekspertiza xulosasiga ko'ra, u yuqori nafas yo'llarining suyuqlik bilan berkilishi oqibatida kelib chiqqan mexanik asfiksiyadan o'lgan. Ayni paytda mazkur holat yuzasidan surishtiruv ishlari olib borilmoqda, deb yozadi Ichki ishlar vazirligi nashri. Joriy yilning 1-noyabridan O'zbekistonda daraxtlar kesilishiga moratoriy joriy etiladi. Bu haqda mamlakat prezidenti tomonidan imzolangan 2030 yilgacha bo'lgan davrda O'zbekiston Respublikasining atrof muhitni muhofaza qilish konsepsiyasini tasdiqlash to'g'risidagi farmonda aytiladi. Qayd etilishicha, Davlat ekologiya qo'mitasi, O'zbekiston ekologik partiyasi va jamoatchilikning Davlat o'rmon fondiga kirmaydigan daraxtlar va butalar, qimmatbaho navlarning kesilishiga moratoriy joriy etish to'g'risidagi taklifi ma'qullangan. Kiritilajak moratoriy 2020 yil 31 dekabrgacha amal qilishi belgilangan. Bu muddat ichida vakolatli davlat organlariga Davlat o'rmon fondiga kirmaydigan daraxtlar va butalar qimmatbaho navlarning kesilishiga ruxsatnoma berish man etilgan. Toshkent shahar ichki ishlar bosh boshqarmasi itning ustiga benzin sepib yoqib yuborgan fuqarolarning shaxsini aniqlash bilan shug'ullanmoqda. Bizga yordamingiz zarur. Mazkur videoning 1-chi manbasi qayerda olingani yoki videodagi odamlar haqida ma'lumot bo'lsa, iltimos bizga xabar bering, deyilgan ichki ishlar bosh boshqarmasi murojaatida. Boshqarmaning bu murojaati itning ustiga benzin sepib yoqib yuborilganligi aks etgan video ijtimoiy tarmoqlarda tarqalgani ortidan e'lon qilingani xabar qilindi. Mozambik shimolida radikal islomchilar bilan jang chog'ida Rossiyaga tegishli Wagner xususiy harbiy shirkatining 5 jangchisi halok bo'ldi. Hodisa 27 oktyabr kuni Cabo Delgado viloyatida sodir bo'lgan. Rossiyalik yollanma askarlar mahalliy islomiy jangarilar pistirmasiga duch kelganlar. Otishma chog'ida hukumat askarlaridan 20 kishi, rossiyaliklardan esa 5 kishi o'lgan. Rossiya tomoni Afrikada o'z vatandoshlari o'lganiga oid ma'lumotga hali munosabat bildirganicha yo'q. Mozambik shimolida 2017 yildan buyon hukumat qo'shinlari va jihodchilar o'rtasida janglar davom etib kelmoqda. Rossiya va Mozambik o'rtasida 2015 yili harbiy texnik hamkorlik va 2016 yili esa harbiy hamkorlik to'g'risida shartnomalar tuzilgan. Biroq Rossiya rasman u yoqqa o'z harbiylarini yollagan emas. 30 oktyabrda fuqarolik jamiyatini rivojlantirish markazi faoliyatini qo'llab-quvvatlash chora-tadbirlari to'g'risida prezident qarori qabul qilindi. Bu haqda xabar qilgan Adliya vazirligiga ko'ra, qarorga muvofiq fuqarolik jamiyati shakllanishini monitoring qilish mustaqil instituti fuqarolik jamiyatini rivojlantirish markazi etib qayta tashkil etildi. Markazning asosiy vazifalaridan biri xalq bilan muloqot holati va rivojlanishini o'rganish, davlat organlari faoliyati ochiqligini tizimli tahlil qilishdan iborat.
Xabarlar bilan tanishdingiz, boshqa yangiliklar ozodlik.org saytida.
Ozod video.
bizning video lavhalarimizni Ozodlik veb sayfasida hamda YouTube, Odnoklassniki, Facebook va Instagram ijtimoiy tarmoqlarida tomosha qiling.
Ozodlik radiosi.
Inson huquqlari.
Qizini zo'rlagan shaxs jazolanmagandan norozi ona ikkinchi marta o'z joniga qasd qildi. Mazkur mavzuning birinchi qismi bilan men Sadriddin Ashur tanishtiraman. Qashqadaryo viloyat Koson tumanida yashaydigan 21 yil o'qituvchi bo'lib ishlagan 40 yashar ayol 15-sentyabrda bo'yniga arqon solib joniga qasd qildi. O'sha payt maktabdan qaytgan qizi arqonni kesib yuborib onasini qutqarib qolgan. Bundan avval bu o'qituvchi ayol 2018-yilning oxirida o'ziga o't qo'yib, tanasining 40% kuyib ketgan edi. Ona 14 yashar qizini zo'rlagan shaxs jazoga tortilmagani, mahallada bu oilaga nisbatan tahqirlovchi gap-so'zning ko'paygani uchun o'z joniga qasd qilganini uning singlisi Ozodlikka aytdi. Qiz otasining aytishicha, tuman prokuraturasi gumonlangan shaxs qolib, qizning qarindoshlaridan DNK analizi olib tekshirmoqda. Tuqqan bolasini boshqa qaytib ko'rmagan qiz maktabda unga nisbatan masxara va tahqirlash tilmayotganini aytdi. Koson tumanida yashaydigan 40 yashar o'qituvchi 15-sentyabr kuni tushdan keyin o'z uyining ayvonida o'zini osib joniga qasd qilgan. O'qituvchining qizi so'zlariga ko'ra, maktabdan qaytgan paytda onasi o'zini osayotganini ko'rib qolgan. Shunday hovliga kirishim bilan onam ayvon to'siniga o'zini osayotganini ko'rib qoldim. Dodlab yugurib borib oshxonadan pichoqni olib chiqdim. Onamning tepasidagi arqonga bo'yim yetmay, bir necha marta onamning peshonasini ham kesib oldim. Bir balo qilib arqonni kesdim. Onamni ikkinchi marta asrab qoldik, deydi o'quvchi qiz. Uning aytishicha, onasi bundan avval 2018-yilning 2-dekabrda ham o'ziga o't qo'yib joniga qasd qilgan. Onam bizga bor, ko'chadan benzin olib kel deb aytaverardi. Biz olib kelmasdik. Bir kun hammomga kirib, ustidagi ko'ylak va lozimiga shunday o't qo'yib yuboribdi. Ko'ylak sintetikadan bo'lgani uchun lovullab yonib ketgan. Doktorlarning aytishicha, qariyb 40% badani kuygan, deydi o'quvchi qiz. Unga ko'ra, onasining o'z joniga qasd qilishiga u bilan bog'liq hodisa sabab bo'lgan. O'quvchi qizning ozodlikka iddao qilishicha, 2017-yilning avgust oyida o'sha paytda 20 yashar bo'lgan qo'shni yigit uning nomusiga tajovuz qilgan. Men uyda bir o'zim o'tirgan paytda u temir so'rab keldi. Qo'shni bo'lgani uchun qachon nima so'rab chiqsa berardik. Men o'sha temirni olib chiqish uchun podvalga kirganimda orqamdan yugurib kirdi-da, og'zimni yopib nomusimga tegdi. Keyin buni biror kishiga aytsang, seni o'ldiraman deb qo'rqitdi, deydi qiz. Uning aytishicha, u homilador bo'lib qolganini tug'ishga yaqin vaqt qolganda bilgan. 2018-yilning aprel oyi oxirida mazam bo'lavermadi. Keyin xolam xususiy poliklinikaga olib borib o'zi qildirdi. Doktor bu qiz 9 oylik homilador dedi. Men ham hayron qoldim, chunki qornim yo'q edi. Jismoniy tarbiya darslarida 200 tadan aerobishka sakrardim, ozayin deb ko'chada yugurardim, deydi o'quvchi qiz. 15 yashar o'quvchi qiz 2018-yilning 10-mayida Koson tug'ruqxonasida qiz farzand ko'rgan, ammo aytishicha, farzandi unga umuman ko'rsatilmagan. Hurmatli tinglovchi, o'quvchi qiz tuqqan bola qayerda? Balog'atga yetmagan qizni zo'rlagan yigit nega jazodan qutulib qolmoqda? Maktab direktori, prokuratura, xotin-qizlar qo'mitasi nima dedi kabi savollarga maqolaning keyingi qismidan javob topasiz.
O'zbekiston xorijdagi vatandoshlar.
Turkiyada o'zbek enagalari bir oilaning 2 farzandini olib qochgani haqidagi internet tarmoqlarida tarqalgan xabarlar yolg'on bo'lib chiqdi. Tafsilotlar bilan Hurmat Bobojon. Turkiya politsiyasi o'zbekistonlik 2 enaga bir oilaning 2 farzandini olib qochgani haqida ijtimoiy tarmoqlarning turk segmentida tarqalgan xabarlarni bo'xton deb atadi. Ijtimoiy tarmoqlarda bola o'g'rilari deya iddao qilingan o'zbekistonlik 2 ayolning pasportlari nusxalari ham e'lon qilingan edi. Turkiyada o'zbekistonlik 2 enaga bir oilaning 2 farzandini olib qochgani haqidagi xabarlar so'nggi 1 hafta ichida ijtimoiy tarmoqlarni turk segmentini deyarli portlatib yubordi. Tarmoqlarda tarqalgan xabarda 2 o'zbek ayolning suratlari ostiga bu ayollarni ko'rsangiz, politsiyaga xabar bering. Ular tanishimizning 1 va 7 yashar farzandini parkka aylantirib kelamiz deb olib qochdi degan so'zlar yozilgan. Xabarga ilova qilingan videoda esa turkiyalik bir ayol bolalarni olib qochgan ayollarning pasportlari soxta bo'lishi mumkin, iltimos Turkiyada ishlash izni bo'lmaganlarni uyimizda ishlatmaylik, deydi. Turkiya politsiyasi ijtimoiy tarmoqda tarqalgan bu xabarlarni obdon o'rganib, ular asossiz soxta xabarlar ekanini ozodlikka ma'lum qildi. Bu xabarlar tagi yo'q, asossiz xabarlar bo'lib chiqdi, dedi turk politsiyachisi. Ammo farzandlarini xorijlik inagalar boqayotgan oilalarda vahima va qo'rquv arimagan. Istanbulda yashovchi turk oilalardan birida inagalik qilayotgan o'zbekistonlik Fotima ismli ayol ijtimoiy tarmoqlardagi vahimali xabarlar ortidan ko'plab oilalar uyida ishlovchi xorijlik inaga va farroshlarning ishlash izni bor yo'qligini politsiya orqali tekshirishga kirishgan. O'zbekistonliklar Turkiyaga vizasiz safar qila oladi. Bu mamlakatda ishlashga ruxsatnoma olish nisbatan osonligi sabab minglab o'zbekistonlik erkak-u ayol ishlab kelmoqda. Ular qariyalar va bolalariga enaga, uy xizmatkori, oshpaz, ofitsiant, sartarosh va boshqa past maoshli ishlarni qiladi. Turkiyadagi O'zbeklar birligi tashkiloti rahbari Adam Chevik, o'zbeklar qardosh bo'lgani uchun turk oilalari farzandlarini ularga ishonib topshirishini aytadi.
O'zbek, tojik, qirg'iz, ya'ni türkmen, ya'ni genellikle %90 iyi gözle bakılıyor. Yani hani temiz, itinalı, güvenilir diye bakılıyor, yani öyle bakılıyor. Çünkü bir de hani Özbek kardeşliği de var ya, tarihten gelen bir dostluk, kardeşlik.
Joriy yilning dastlabki 6 oyida Turkiya Mehnat va Ijtimoiy vazirlik hisobotiga ko'ra 40 mingga yaqin xorijlikka mamlakatda ishlash izni berilgan. Vazirlik ma'lumotiga ko'ra, shu muddat ichida Turkiyada ishlash ruxsatini olganlardan 1000 nafardan ortig'i o'zbekistonliklardir. Turkiyada noqonuniy yurgan o'zbekistonliklar soni bo'yicha esa ozodlikda aniq raqamlar yo'q.
Ozodlik eshitirlarini Ejasat 7, Hotbird 13B sunniy yo'ldoshlarida har kuni Toshkent vaqti bilan soat 7 dan 9 gacha, 13 dan 14 gacha, 17 dan 22 gacha tinglashingiz mumkin. Ozodlik radiosi. Davlat va din.
Namanganda ovoz kuchaytirgichda azon aytish to'xtatildi. Shuhrat Bobojon lavhasi. Namangan shahridagi masjidlarda joriy haftada azonni ovoz kuchaytirgichlar orqali aytish to'xtatildi. Bu haqda namanganlik musulmonlar vakili Abbos Asad Ozodlikka bildirdi. O'zbekiston prezidentining 2019 yil 4-sentabr sanasi bilan rasmiylashtirilgan maxfiy qarorida azon ovozini cheklash bo'yicha vazifalar belgilangan. Namanganlik Abbos Asadning Ozodlikka aytishicha, ovoz kuchaytirgichlardan foydalanish to'xtatilganiga 30 oktyabr kuni 3-4 kun bo'ldi.
Shahar masjidlarida tashqariga ovozni aytishlar to'xtadi. 3-4 kundan beri eshitilmayapti. Kimlardir shikoyat qilgan emish. Azon tovushlari kuchayib ketdi, baland eshitilyapti degan mazmunda shikoyat qilgan emish va shu sababdan o'sha haligi viloyat bosh imom xatibi Abdulhay Tursunov o'sha buyruq beribdi, o'sha shahar bosh imom xatibi kim edi, Musoxon bilan o'sha kelasi buyruq berib tushladi, buyruq bilan shu haligi tashqariga chiqadigan karnaylarni o'chirib qo'yilgan, o'sha ozon tovushlari kelmayapti.
Ozodlik muxbiri viloyat bosh imom xatibi Abdulhay Tursunovdan bu borada munosabat ham ola olmadi. Ozodlik muxbiri Namangan shahridagi G'ozi Muhammad Hoji jomi masjidiga namoz arafasida borib, tomdagi ovoz kuchaytirgichlardan azon ovozi eshitilmaganiga shaxsan guvoh bo'ldi. Ozodlik muxbiri bilan suhbatlashgan namozxonlar azon ovoz kuchaytirgich orqali taralmayotganidan tashvish bildirdi, ammo ular o'z ismi bilan ozodlik orqali shikoyat qilishdan tiyildi. O'zbekiston prezidentining 2019 yil 4-sentabr sanasi bilan rasmiylashtirilgan maxfiy qarorida azon ovozini cheklash bo'yicha vazifalar belgilangan. Ozodlikda nusxasi bo'lgan hujjatda Sog'liqni saqlash vazirligiga azon shovqini detsibellarining inson sog'lig'iga zidligi borasida aniq xulosa va takliflar berish yuklatilgan. Joriy yil yozida tarmoqda tarqagan videoda Toshkentdagi Yunusobod jomi masjidiga kirib kelgan o'zbek ayol azon ovozi kasal eriga yomon ta'sir qilgani borasida jiddiy e'tiroz bildirgani aks etgan edi.
Kasal erim bor mana. Sizga vaqtingiz keladimi yo'qmi? Masjidga chiqqan bo'lsangiz, o'qigan shu namozingiz. Hozir nima o'tadimi savobi?
Hozir nima qattim etdim?
Jiddiy ham qattim etdim. Bunday ba'zi
kelin o'zi bori. Qalbining azon ovozi yoqmas ekan.
Yo'q,
menga yoqmas ekan.
Kasalxonadan ham o'tib kelamiz.
Iltimosam qildilar.
videodagi ayol azon ovozini pasaytirish uchun idoralarga shikoyat yozganligini ham aytgan edi. Andijonlik 22 yoshli tadbirkor Olim Nurmatov azon ovozi radiokarnaydan chiqmayotganini Ozodlik bilan suhbatda olqishladi. Umuman davlatimizda qonun bor, har qanday shovqinning esa o'z chegarasi bor. Azonning ovozidan uxlay olmaydigan bemorlarni ham o'ylash kerak, yaxshi ish bo'libdi, dedi suhbatdosh. Farg'ona shahrida tarix bo'yicha magistraturada o'qiyotgan 26 yoshli Dilnoza Jamoliddinovaning aytishicha azon ovozi yoqmaydiganlar bor, ammo ular nolisa gunoh bo'ladi deya e'tirozini ichida saqlaydi.
Chinozlik Ahmadboy Tursunboyev ishi bo'yicha 3-chi sud yakunlandi, yana hukm o'qildi. Qizini zo'rlagan shaxs jazolanmagandan norozi ona 2-chi marta o'z joniga qasd qildi. Turkiyada o'zbek enegalari bir oilaning 2 farzandini olib qochgani haqidagi xabar yolg'on bo'lib chiqdi. Toshkent militsiyasi itni benzin sepib yoqib yuborgan shaxslarni qidirmoqda. Toshkentda tuman ichki ishlar bo'limlariga olomon orasidagi shaxslarni yuzidan tanib oladigan kameralar bilan jihozlangan 9-ta avtobus topshirildi. Bu Ozodlik radiosi.
Ozodlik radiosi.
Mintaqa yangiliklari.
Niqob tutib olgan shamsiyali kishilar yana qozoq jurnalistlariga hujum qilmoqda. Mavzu tafsilotlari bilan Ahmad Umar. Pensioner Ernazar Perneyev 26 oktyabrda Qozog'iston janubida joylashgan Chimkent shahrining Navroz maydoniga yetib kelishi bilan shahar hokimligi vakiliga duch bo'ldi. Bilasizmi, rasman ruxsat etilmagan miting qilish uchun bu yerga kelish mumkin emas, dedi vakil Perneyevga faoliyati taqiqlangan Qozog'iston demokratik tanlovi tashabbusi bilan o'tkazilayotgan norozilik namoyishini nazarda tutib. Biz bu yerda o'tkazayotgan yig'in qozoq millati manfaatlariga tegishli va Xitoyning yoyilayotgan ta'siriga qarshidir, deya javob berdi Perneyev. Ozodlik radiosi vakillari esa suhbatni tasvirga oldi. Bu kelajagimizga tegishli. Shuning uchun ruxsat berilgan yoki berilmaganining ahamiyati yo'q. Qo'qqisdan qo'liga shamsiya tutib olgan ikki niqobli kishi Perneyev bilan Ozodlik radiosi kamerasi o'rtasiga turib oldi. Bular kimlar, deya so'radi Perneyev hayron bo'lib. Niqobli kishilar esa Ozodlik kamerasini to'sish va u boshqa gaplarni gapirishiga xalaqit berish uchun shamsiyalarini ochib yubordi. Bu keyingi paytlarda noma'lum kishilar ularning uyushgan guruhlari hokimiyat idoralari rahbarligidan mustaqil jurnalistlarga Qozog'istondagi norozilik namoyishlari haqida xabarlar tayyorlashga xalaqit berayotgan hollarning so'ngisidir. Ayniqsa, Qochqindagi sobiq bankir va biznesmen Muxtar Abliyazov yetakchilik qilayotgan Qozog'iston demokratik tanlovi uyushtirayotgan tadbirlarda bu usul keng qo'llanmoqda. Iyun va avgustda niqobli kishilar poytaxt Nur-Sulton, Olmaota va Chimkentdagi mitinglar chog'ida shamsiyalardan ko'p foydalandi. Ayniqsa, ular norozilik namoyishida hibsga olingan kishilarni tashiyotgan avtobuslar yoniga turib olib, jurnalistlar namoyishchilarni hibsga olish jarayonini tasvirga olishiga xalaqit berish bilan shug'ullanadi. Garchi Qozog'istonda jurnalist faoliyatiga xalaqit berish jinoyat hisoblansa-da, politsiya biror marta shamsiyali kishilarni qonunbuzarligi uchun na hibsga oldi va na ularga ayblov e'lon qildi. Ozodlik radiosi xodimi tasvirga olgan bir video materialda niqob tutib olgan shamsiyali kishilar Qozog'iston demokratik tanlovi rejalashtirilgan miting o'tkazilayotgan yerda politsiya mashinalaridan tushib kelayotgani aks etgan edi. Nur-Sultonda politsiya boshlig'i o'rinbosari Baxitjon Alibayev shundoq yonida Ozodlik jurnalistlari ishiga xalaqit berayotgan shamsiyali kishilarga chora ko'rishdan bosh tortdi. Ozodlik radiosining qozoq xizmati nomidan ish ko'ruvchi advokat Ayman Umarova huquqni himoya qilish idoralariga iyundan beri radioning hujumga uchragan yoki shamsiyali va boshqa noma'lum kishilar ishiga xalaqit bergan 10 nafar jurnalisti nomidan rasmiy shikoyatnomalar topshirdi. Umarova Nur-Sulton va Olmaota politsiyasini noma'lum hujum uyushtirgan kishilarni hibsga olishni va ularga qarshi jinoiy ish qo'zg'atishni istamagani uchun o'shalarga sherik deb hisoblaydi. Garchi prokurorlar 2 oy ichida tergov qanday ketayotgan haqida hisobot berishi yoki shikoyatni ko'rib chiqish rad etilgani xususida rasmiy bildiruv berishga majbur bo'lsa-da, Umarova haligacha ba'zi holatlar bo'yicha rasmiy javob ola bilmadi. Boshqa holatlar bo'yicha faqat shikoyatlar politsiyaning tegishli mahalliy bo'linmalariga yuborilgani haqida ma'lumot oldi xolos. Umarova endi Qozog'iston bosh prokuraturasiga tergovchilar ustidan chora ko'rmagani uchun da'vo arizasi tayyorlayotganini aytdi. Politsiya xodimlari shamsiyali kishilar bilan ushbu noqonuniy xatti-harakatlarni birga sodir etgan deb o'ylayman, dedi Umarova. Ular o'sha kishilarga jurnalistlarga qarshi jinoyat sodir etishga sharoit yaratib berdi. Aslida Qozog'istonda jurnalistlar ishiga hokimiyat idoralari ko'rsatmasi bilan faqat shamsiyali kishilar xalal berayotgani yo'q. 22 iyulda advokatlar va inson huquqi himoyasi faollari Qozog'istonning inson huquqi byurosi bosh qarorgohida matbuot konferensiyasi o'tkazmoqchi bo'lganida 20 ga yaqin kimligi noma'lum sportchi ayol tadbirga bostirib kirib, tasvirga olma degan baqiriqlar bilan jurnalistlarni kaltaklagan va kameralarini sindirib tashlagan edi. Hujum qilinganlar Ozodlik radiosi, xususiy Almaty TV va Kastak axborot agentligi muxbirlari va tasvirchilari edi. Garchi hujum qilganlar tasvirga tushib qolgan bo'lsa-da, ularning birortasi na hibsga olindi va na ularga nisbatan ayblov e'lon qilindi. Almaty politsiyasi 22-iyundagi hujumda ishtirok etgan ayollarni topa olmayotgani uchun ham javobgarlikka tortmayotganini aytdi. Noma'lum qozoqlar guruhi Ozodlik radiosi xodimlari va boshqa jurnalistlar faoliyatiga 22 noyabrda politsiya Ostona shahrining nomi iste'foga chiqqan prezident Nursulton Nazarboyev sharafiga Nursulton deb o'zgartirilishidan norozi bo'lgan Qozog'iston demokratik tanlovi namoyishchilarini ta'qib qilishga tushgan paytda boshlangan edi. O'sha kuni an'anaviy kiyim kiyib olgan qozoqlar raqsga tushib, qo'shiq aytib, Ozodlik kameralari tasvirga olishiga xalaqit bergan bo'lsa, boshqalar tadbir yoritilishini qo'llaridagi gazetalarni yoyib olgan holda to'sib qo'ygan edi.
Ozodlik WhatsApp va Telegramda +420 724 971 539 +420 602 612 713. Marhamat, bizga bog'laning.
O'zbekiston madaniyat.
Samarqand hokimi UNESCO himoyasi zonasida joylashgan uyni buzmoqchi, Madaniyat vazirligiga qarshi. Tafsilotlar bilan Hurmat Bobojon. 29 oktyabr kuni Samarqandning UNESCO himoyasi zonasida joylashgan 1904-yili qurilgan va xalq orasida Nikolayevskiy deb ataladigan g'ishtdan qurilgan tarixiy binoni buzilsin degan hujjatni bino egasiga olib kelib berishdi. Ozodlikda nusxasi bo'lgan bu 437 raqamli hujjatga Samarqand shahar hokimi Bobomirzo Obulqulov joriy yilning 28 oktyabr kuni imzo chekkan. 29 oktyabr kuni Ozodlik bilan gaplashgan Samarqand shahar hokimligi mulozimi buzilgan bino uchun katta tovon va'da berilgani va bino buzilishi tibbiyot instituti qurilishi uchun zarurligini aytgan. Madaniy meros obyektlarini muhofaza qilish davlat inspeksiyasi xodimining aytishicha, Samarqand tarixiy markazidagi UNESCO ro'yxatiga kiritilgan hududda olib borilayotgan buzish ishlari madaniy meros obyektlarini muhofaza qilish va undan foydalanish to'g'risidagi qonunning 30, 32 va 33 moddalariga ziddir. Joriy yilning 15 oktyabrda O'zbekiston Madaniyat vaziri o'rinbosari Kamola Oqilova raisligida o'tgan yig'ilish mulk egasi Isroil davlati vatandoshi Mikael Shor talabini ko'rib chiqib, binoni tarixiy fon inshooti deb topishgan va bino saqlab qolinishi kerak degan xulosaga kelingan. Mikael Shor shu kunda Samarqandda. Toshkentlik me'mor Abdumalik Turdiyevga ko'ra, bu bino UNESCO himoyasi zonasida joylashgan va umumiy manzarani ta'minlovchi binoni buzish shahar hokimining vakolatiga kirmaydi. Sud qaror chiqarsa ham uyni buza olmaysiz, chunki uy UNESCO himoyasi zonasida joylashgan, deydi mutaxassis. Bino egasi Mikhail Shor o'z mulkini himoya qilish uchun Isroildan Samarqandga shu oy boshida yetib kelgan. U Ozodlik bilan suhbatda hokim qarori ustidan shikoyat qilishini bildirdi. Samarqand shahrining UNESCO himoyasi zonasida joylashgan Amir Temur ko'chasidagi 14-chi uy 2010 yilda ta'mirlangan va g'ishtdan devorlari 90% saqlangan. Bino egasining Ozodlikka aytishicha, bu uyda Samarqand shahridagi ilk restorli karetalar tarmog'i rahbari yashagan. Samarqand shahar hokimi Bobomirzo Obaqulov yordamchisi Ozodlik bilan suhbatda bino uchun tovon tariqasida noturar joyning bugungi kundagi bozor narxida 1 млрд 121 млн 258 сум pul taklif qilinganini bildirdi. Bino egasi Mikhail Shor tovon evaziga uyni buzishga izin bermasligini Ozodlikka bildirdi. Suhbatdoshga ko'ra, o'z uyiga yondosh UNESCO himoyasidagi turar joylar buzilib bo'lingan.
Ozodlik radiosi voqealar tahlili.
Chet elga ishga ketish uchun Humanga pul berganlar kuyib qolishdan qo'rqmoqda. Mavzu tafsilotlari bilan Ahmad Umar. Chet elga ishga yuborishni va'da qilib, mingdan oshiq odamning har biridan 35 million so'mdan pul olib, ularni ishga yubormagani uchun firibgarlikda ayblanib hibsga olingan Shohnur Fayzullayevning mol-mulki o'tgan haftada xatlandi. O'zbekiston Respublikasi Ichki ishlar vazirligi tergov departamentining o'tgan haftada rasman bildirishicha, Human xususiy bandlik agentligi rahbari Fayzullayevga tegishli Toshkent shahrida joylashgan 4 ta va Toshkent viloyatining Zangiota tumanida joylashgan 1 ta xonadon, bir dona Kia rusumli yuk mashinasi, bir dona Lacetti Gentra rusumli va bir dona Cobalt rusumli avtomashinalar hamda 6000 AQSh dollar miqdoridagi pul xatlangan. Departament vakiliga ko'ra, bu pul va mulk kelgusida jabrlanuvchilarga yetkazilgan moddiy va ma'naviy zararni qoplashga qaratiladi. Human xususiy bandlik agentligiga 35 million so'm to'lagan xorazmlik jabrlanuvchining aytishicha, xatlangan mol-mulk pul berib qo'ygan mingdan ziyod kishining zararini qoplash uchun yetmaydi. Shohnur Fayzullayev 1000 odamdan pul oldim deb videoda aytgan. Mendagi ma'lumot bo'yicha 1500 odamdan pul olingan. Mayli, Fayzullayev aytgan 1000 raqamini rost deb olsak, odamlardan qariyb 4 million dollar olingan bo'lib chiqadi. Xatlangan mol-mulk esa million dollarga ham yetmaydi. Qolgan pul qayerda? Human xususiy bandlik agentligiga 25 million so'm pul to'lagan samarqandlik 33 yashar Turdali Babatovning iddao qilishicha, qolgan pul asosiy hissadorda. Qamoqqa olingan Fayzullayev aslida firibgarlik piramidasining uchidagi qo'g'irchoq personaj xolos. U firibgarlikda ayblanib, 2 yil surok olib, keyin amnistiyaga tushib qaytib chiqadigan tip. Asosiy korchalonlar tergov tashqarisida qolishdi. Ular shirkatning 2 asosiy muassisi, asosiy pul ham o'shalarda. Ozodlik qo'lga kiritgan soliqqa oid hujjatlarda Human xususiy bandlik agentligining 3 muassisiga oid ma'lumotlar bor. Bu ma'lumotlarda ularning asosiy faoliyat turi sifatida uy-joy qurilishi ko'rsatilgan. Hujjatlarga ko'ra, Human xususiy bandlik agentligi mas'uliyati cheklangan jamiyati muassislari 1 yuridik va 3 jismoniy shaxsdir. Joint Business Group A Human xususiy bandlik agentligining 43.156% ulushiga ega. Asosiy faoliyati qurilish biznesi. Ozodlikda mavjud hujjatda bu shirkat Toshkent City qurilishlariga aloqadorligi aks etgan. Hujjatlarga ko'ra, bu shirkatning oktyabr oyiga balansida 240 milliard so'm bor. Qutbiddinov Ulug'bek Muhiddinovich Human xususiy bandlik agentligining asosiy egasi. 55.145% ulushi Qutbiddinovga oid. Hujjatda ko'rsatilgan faoliyat turi qurilish. Fayzullayev Shohruh Zayniddin o'g'li Human xususiy bandlik agentligining 0.169% ulushiga ega. Human xususiy bandlik agentligi mas'uliyati cheklangan jamiyati rahbari Xudoyorov Abror Zayniddinovich Human xususiy bandlik agentligining 0.30% ulushiga ega. Ozodlik suhbatlashgan Human xususiy bandlik agentligi jabrlanuvchisi Turdali Babatov nega hisob raqamida 240 milliard so'm bo'lgan va agentlik nazorat paketiga ega Joint Business Group A shirkati va asosiy ega Qutbiddinov Ulug'bek jinoiy javobgarlikka tortilmasdan shirkatning oz ulushiga ega Fayzullayev javobgarlikka tortilmoqda deya savol qo'yadi. Jabrlanuvchi iddaosiga ko'ra, uxlatilgan pul qurilishga sarflangan.
Ozodlik radiosi. Hodisa.
21 yoshli suvoqchi Toshkent City kompleksida qurilish ketayotgan 9 qavatli turar joy binosining 8-inchi qavatidan tushib ketib halok bo'ldi. Tafsilotlar bilan Hurmat Bobojon. Guvohlarning ozodlikka aytishicha Sirdaryo viloyatining Mirzaobod tumani Beruniy mahallasidan bo'lgan Alisher Turdiboyev 27 oktyabr kuni Toshkent City'da qurilayotgan 9 qavatli turar joy binosining 8-inchi qavati tashqarisida pardozlash, ya'ni suvoq ishlarini bajarayotgan paytda havozadan yiqilib ketgan va shu joyni o'zida jon taslim qilgan. Qurilish kompleksini amalga oshirayotgan Asia Trading City shirkati ishchining o'limi bo'yicha Olmazor tumani ichki ishlar bo'limi surishtiruv olib borayotgani, shu surishtiruv natijasiga qarab uning oilasiga tovon puli berilishini aytdi. Ishchi o'limi yuzasidan Ozodlik Olmazor tumani ichki ishlar bo'limidan izoh ololmadi. Toshkent City xalqaro biznes markazi poytaxtning qoq markazida 80 gektar maydonda qurilyapti. Qurilish kompleksi 8 lotga bo'lingan. Alisher Turdiboyevning hamkasblaridan biri fojia qurilish kompleksining 1 lotida ro'y berganini Ozodlikka aytdi. Fasadda havoza qo'yilgan, shu havozani ustida turib suvoqchilik qilayotgandi. Tepaga ko'tarilayotganda xavfsizlik kamarini bir yechib bir oladi. O'sha paytda yiqilib ketgan dedi hamkasbi. Alisher Turdiboyevning yaqinlari hozircha na hukumat va na qurilish shirkati uning oilasiga tovon puli berganini aytdi. Ehtiyotsizlik qilgan bo'lishi mumkin, lekin bu uning aybi emas-ku. Alisher shu qurilishni deb hayotini yo'qotdi, dedi marhumning qarindoshi. Qurilish kompleksini amalga oshirayotgan Asia Trading City shirkati ishchining o'limi bo'yicha surishtiruv borayotganini aytdi. Xodimlarimiz janozasiga bordi, otasi yaqinlaridan xabar olib turilibdi. tovon berish masalasi ko'rilyapti, dedi shirkatning ozodlik suhbatlashgan xodimi. Toshkent City poytaxt markazidagi 80 gektarga yaqin maydonda qurilyapti. Majmua qurilishi doirasida poytaxtning Olmazor va O'qchi mahallalaridagi hovli joy va turar joy inshootlari buzilgan edi. Kompleks qurilishi 2021 yil oxirida yakuniga yetishi ma'lum qilingan. Toshkent City qurilishidagi o'lim ozodlikka ma'lum ilk holatdir. O'tgan yili Toshkentdagi boshqa bir yirik kompleks Humo Arena muz saroyi qurilishida 30 yoshli ishchi saroy temir ustundan yiqilib halok bo'lgani haqida ozodlik xabar bergan edi.
Ozodlik to'lqinlarida siz O'zbekiston, Markaziy Osiyo va dunyoda bo'layotgan voqealar rivojini biz bilan birga kuzatishda davom eting. Xayrli kun.